Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, koja je petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, slušat ćete gudačke kvartete Ivane Stefanović. Ivana Stefanović je rođena 1948. godine u Beogradu. Diplomirala je kompoziciju u klasi Enrika Josifa na Beogradskoj muzičkoj akademiji. Kao stipendista francuske vlade usavršavala se na Institutu za istraživanje i koordinaciju akustike i muzike u Parizu između 1979. i 1981. Bila je spoljni saradnik u Radio Beogradu, počeo od 1968. godine, kao autor muzičkih emisija i kasnije i kao muzički saradnik dramskog programa. Od 1970. sarađivala je sa televizijom Beograd, najpre u redakciji za kulturu, a potom i u muzičkoj redakciji gde je bila angažovana kao autor i voditelj. Od 1975. je bila stalno zaposlena u dramskom programu Radio Beograda, gde je tokom godina muzički opremila nekoliko stotina radiodrama, a od 1985. bila je i prva urednica radionice zvuka dramskog programa. Između 1989. i 1991. bila je angažovana kao muzički urednik prvog programa Radio Beograda. Između 1992. i 1995. je vodila kurs o primenjenoj muzici na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a u dva navrata i u Centru za ženske studije. Između 2001. i 2006. Ivana Stefanović je bila umetnički direktor Festivala Beogradske muzičke svečanosti. 2007. godine je bila predsednica Udruženja kompozitora Srbije, a tokom 2007. i 2008. delovala je kao državni sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije. Od 2010. bila je izabrana u programski odbor RTS-a, a tokom 2011. i 2012. je bila i članica Nacionalnog saveta za kulturu Republike Srbije. Od 2013. godine vodila je Centar za muzičku akciju koji je posvećen promociji savremene srpske umetničke muzike, a kroz koncertnu, tribinsku i izdavačku delatnost. Ivana Stefanović piše dela za klasične izvođačke sastave i instrumente, a također se od 1968. godine bavi i radiofonijom, odnosno ars akustikom. Najzapaženija dela iz te oblasti su Lingva Fonija Patria, Lacrimosa, Metropola Tišine, Stari Ras, Pesnik u staklenoj kutiji, Prvi istočni san, Priča o zvonu i Veliki kamen. Ivana Stefanović je pisala muziku i za preko 40 pozorišnih predstava širom bivše Jugoslavije, a objavila je putopisnu prozu Put za Damask, zbirku eseja Muzika od ma čega i knjigu Privatna priča. Dobitnica je više priznanja za radiofonska ostvarenja, među kojima su i čak tri nagrade Fedor, nagrada Jean-Antoine Triomphe u Monte Carlo, nagrada Karl Ščuka u Baden-Badenu i najveće svetsko priznanje za radiofoniju pri Italija, dok je za ostvarenje u žanru klasične umetničke muzike dobila nagrade na Međunarodnoj tribini kompozitora, Mokranjčevu nagradu, a tu je i Sterijina nagrada za pozorišnu muziku. Stil Ivane Stefanović formiralo je nekoliko elemenata. Bogata intelektualna erudicija i višestruka darovitost ne samo za muziku, već i za eseistiku i književni rad. Interesovanje za kvalitet zvuka po sebi, za zvuk kao jedinu izvornu građu muzike, potom osetljivost na balans između zvučanja i tišine, kao i slobodno inspirisanje i kretanje po istorijskim stilskim uzorima od renesanse i neoklasicizma u delima Omaž Avion, Dušanov zakonik ili Play Strindberg, preko srpske pravoslavne poačke tradicije u ostvarenju i Nijotkud u pomošti, do polemike sa avangardom, što je i njena osnovna stvaralačka vokacija. Ivana Stefanović je rasni postmoderni eksperimentator koji rado koristi sve raspoložive izvore zvuka, a ne samo muzike, kako bi umetničku komunikaciju podigla na filozofsko-sociološki nivo, čemu pribegava u svojim radiofonskim delima i ostvarenjima mešanih žanrova. Ivana Stefanović je izvorno kompozitor linije, crteža i polifonije, bez obzira odakle poticali njeni stilski uzori ili modeli. Polifoni sklopovi nisu međutim koncipirani u tradicionalnim baroknim kontekstima, već kao slobodno proticanje nekoliko vremenski sinhronizovanih traka, od kojih svaka ima svoje značajne momente tišine i prozračno disanje, dakle kao slobodna polifonija ili heterofonija. Poseban kvalitet muzike Ivane Stefanović je opšta ekonomičnost izraza, svedenost na bitno, na liniju, gest i crtež, no i ekstenzivno postupanje sa muzičkim vremenom kome dubinu daju tišine raspoređene svuda po muzici. Večeras ćete imati priliku da sagledate ranu i srednju stvaralačku fazu autorke i to kroz njena tri gudačka kvarteta. Prvi je napisala još na studijama 1970. godine i smatra ga svojim prvim opusom. Drugi, sa podnaslovom Harmonije, nastao je 1976. po porudžbini Bemusa, kada je bio premijerno i izveden, a treći potiče iz 1993. i direktno je povezan sa Strindbergovom dramom Otac, za koju je tada autorka pisala muziku, pa mu je stoga dala naziv Play Strindberg. Emitovat ćemo najnoviji snimak sva tri gudačka kvarteta koji je načinjen na kompozitorkinom autorskom koncertu u Etnografskom muzeju u Beogradu 12. decembra 2021. godine. Tom prilikom ona je obnovila postupak primenjen na njenom parijskom koncertu iz 1980. kada je spojila i povezala u celinu svoje kompozicije i dala im oblik zvučne skulpture. Smatra da je i ovoga puta, nadovezavši svoja tri gudačka kvarteta, ostvarila njihovu novu formu. Evo još nekoliko kratkih napomena same autorke neophodnih za slušanje. U odnosu na originalni oblik prvog gudačkog kvarteta, Ivana Stefanović je potpuno isključila finalni stav koji je po njenim rečima bio glomazna fuga i kao ispitni zadatak donekle tuđ njenom izrazu. Drugi gudački kvartet Harmonije je, po njenim rečima, jednostavačna kompozicija u kojoj se muzika bavi tišinom iz koje se na početku velikog luka rađa i u koji na kraju dekompresije uvire. Treći gudački kvartet Play Strindberg nastajao je kao drugo lice iste suštine paralelno sa muzikom za Strindbergovu dramu Otac koja se je tada pripremala u Beogradskom ateljeu 212. Pozivanja na čuveni Beethovenov citat od četiri note kojima počinje njegova peta simfonija treba shvatiti kao sasvim intimne poetske muzičke gestove, kao misaone i sadržajne rime ili, rečima autorke, bele noći brišu granice između sna i jave, strasti i neosetljivosti. Emitovat ćemo sada integralni snimak sva tri gudačka kvarteta Ivane Stefanović izvedena na njenom autorskom koncertu u Etnografskom muzeju 12. decembra 2021. godine, a u okviru festivala Bunt. Sviraju članice Novosadskog gudačkog kvarteta T.A.J.J. Aleksandra Krčmar Ćulibrk i Jovanka Mazalica violine, Jelena Filipović viola i Timea Kalmar violončelo. U emisiji Autogram slušali ste sva tri gudačka kvarteta naše savremene kompozitorke Ivane Stefanović na svom koncertu u okviru festivala Bund decembra 2021. godine. Odsvirali su ih članice Novosadskog gudačkog kvarteta Taje J, Aleksandra Krčvar-Ćulibrk i Jovanka Mazalica violine, Jelena Filipović viola i Timea Kalmar violončelo. Emisiju Autogram uredila i vodila Zorica Premate.